Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 2018. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Tangu kifo cha Kofi Annan nimekuwa nikitafakari ni kitu gani kilimfanya awe wa kipekee. Hivi ndivyo ambavyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaeleza maelfu ya waombolezaji katika mazishi ya mmoja wa watangulizi wake Kofi Annan, aliyezikwa leo huko Accra nchini Ghana. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Tunane Annan. And the Annan family.
Hivi ndivyo Bwana Guterres alivyoanza hotuba yake mbele ya maelfu ya waombolezaji, akimtaja mkewe Annan aitwaye Nani pamoja na wanaye na ndugu jamaa na marafiki walioshiriki tukio hilo mjini Accra, Ghana, akiwemo rais wa Ghana Nana Akufo-Addo. Guterres amesema baada ya kufikiria sana alibaini kuwa
Kofi Annan alikuwa ni wa kipekee na mmoja wetu. Alikuwa kiongozi wa aina yake wa kimataifa na mtu ambaye yeyote yule duniani angeweza kujiona ndani. Wale walio mbali, waliokumbwa na umaskini, waliokata tamaa na kumwona mshirika wao, watumishi wa ngazi ya chini wa Umoja wa Mataifa wakifuata nyayo zake, na vijana ambao hadi pumzi yake ya mwisho aliwaeleza katu hauko mdogo kuongoza na katu hatuko wazee kuweza kujifunza.
Bwana Guterres akatumia usemi wa zamani ya kwamba sanaa ya diplomasia ni kutosema chochote, hususan unapozungumza, lakini
Kofi Annan could say everything.
Kofi Annan aliweza kusema kila kitu, na wakati mwingine bila kutoa neno. Ilitokana na utu na imani ya maadili na utu ambao ulikuwa ndani yake. Sauti yake ilikuwa laini, ikifanya watu watabasamu na kudhania ni mziki, lakini maneno yake yalikuwa thabiti na yenye busara.
Katibu mkuu amesema ingawa Kofi Annan amefariki dunia, ataendelea kukumbukwa, akisema kuwa iwapo jamii itasikiliza kwa makini, bado itasikia sauti yake ikisema,
you know what to do.
Unafahamu cha kufanya. Tunzaneni. Tunzeni sayari yetu. Tambueni utu na watu wote, na ungeni mkono Umoja wa Mataifa, sehemu ambayo sote tunaweza kukutana na kutatua matatizo yetu na kujenga mustakabali wetu wote.
Kitendo cha vyombo vya habari kutoangazia mafanikio ni mojawapo ya sababu za watu hususan nje ya Somalia kutofahamu maendeleo yaliyopatikana nchini humo siku za karibuni na fursa zilizopo. Taarifa zaidi na Siraji Kaliango.
Ni kauli ya mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, Michael Keating, ambaye anamaliza muda wake baada ya kushika wadhifa huo kuanzia Januari mosi mwaka 2016. Akizungumza katika mahojiano maalum mjini Mogadishu, Somalia, Bwana Keating ametoa mfano wa uchaguzi wa rais uliofanyika na kuwezesha kipindi cha mpito kisicho na ghasia mwezi Februari mwaka huu, hatua iliyofuatiwa na uchaguzi wa wabunge.
The second thing I think is
jambo la pili nadhani ni kuepuka njaa mwaka 2017. Nadhani mpito salama wa kubadilishana madaraka ya uraisi ulifanikisha hili. Jambo la kwanza ambalo rais alisema baada ya kuchaguliwa ni kwamba anataka kampeni ya kitaifa ya kushughulikia tatizo hilo na kujaribu kusaidia Wasomali walio kwenye shida, akihusisha jamii za ughaibuni, wafanya biashara na jamii ya kimataifa.
Hata hivyo, amesema licha ya mafanikio hayo, vyombo vya habari vya kimataifa vimpa kisogo Somalia katika uandishi wa habari za mafanikio.
The international media
havipo kwa kiasi kikubwa nchini Somalia, na wanaonekana wawezi kuja kwa sababu ya gharama ya bima, labda kuwepo na habari kubwa, na habari hizo kubwa ni zile zinazohusiana na njaa, ukame au ghasia. Hii ikimaanisha iwapo jambo baya linatokea, watu wengi wanaibuka kuandika na kutoweka, na iwapo ukitafuta Somalia kwenye mtandao utaona ni habari mbaya tu, lakini ukweli ni kwamba kuna mabadiliko.
At the most superficial level, let alone more profound levels, there has been a positive change.
Mkutano wa 73 wa Baraza Kuu
na Umoja wa Mataifa ni Septemba 24 hadi Oktoba mosi.
Usikose mada moto moto,
kifua kikuu,
tukio maalum kuhusu hayati Madiba,
na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi
wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Achieve collective and individual benefit.
Usibanduke katika uvuti wetu
news.un.org/sw.
Habarika
na Umoja wa Mataifa.
punde ni makala, na leo tunaelekea nchini Uganda kuangazia hatima ya jamii ya walio wachache ya Watiaba ambao wanataka kutambuliwa kama kabila ili waokoe haki zao. Baki nami. Wajasiriamali walioshiriki jukwaa la kimataifa la kuendeleza biashara ya nje WEDF 2018 nchini Zambia wamesema kichobakia sasa baada ya kupata stadi na hamasa ni kuhamasisha serikali zao kuondoa vikwazo wanavyokumbana navyo wakati wa kuuza bidhaa zao nje ya nchi. Miongoni mwao ni Martin Silayo, meneja uzalishaji wa kampuni ya Union Service Stores kutoka Tanzania inayohusika na kuongeza thamani ya bidhaa, ambaye akihojiwa na Stella Vuzo wa Umoja wa Mataifa ametoa mfano wa baadhi ya vikwazo.
Kuna baadhi ya changamoto ambazo zinatakiwa zichukuliwe na serikali, kwa sababu siku zote sisi wa sekta binafsi tunafuata sheria serikali inasemaje. Kiangalia mfano kama sasa hizi kati ya Tanzania na Zambia, kuna biashara ndogo sana ambayo inafanyika baina ya Tanzania na Zambia. Ukijaribu kuangalia kwa undani zaidi, unagundua kabisa kwamba kuna zile policy ambazo zimewekwa kati ya Tanzania na Zambia ambazo zinahitaji tena kuangaliwa vizuri ili kuweze kuwa na ule msukumo wa biashara kati ya Tanzania na Zambia.
Bwana Silayo, ambaye kampuni yake ni mwanachama wa kituo cha biashara cha kimataifa ITC, waandaji wa jukwaa hilo, amesema anaporejea nyumbani kile atakachokifanya ili vijana wengi zaidi waungane na ITC.
Cha msingi tu ni kujaribu kufanya kazi na ITC na kuweza kuidentify makampuni baadhi ambayo yanafanya kazi ya kuongeza thamani ambayo yanakutana na vigezo vya ITC, ili ITC iweze kuweza kufanya kitu kimoja kinaitwa recruitment process ya hayo makampuni.
Sasa ni makala na mpisha John Kibego.
Tumhanga Alex, mimi namaliza hapa miezi 3.
Kuja kutoka wapi?
Kutoka Bulisa.
Uliwahi kusikia lolote kuhusu Batiaba?
Mimi nasikia tu kusikia, lakini mimi bado waona.
Kuna makabila gani wewe ambayo unayajua Batiaba hapa?
Kobagungu, Alur, Lugbara.
Naitwa Yenya Joyce kutoka Paida. Hapa nimemaliza miaka 1.
Unajua watu waitwao Batiaba?
Sijui yao.
Saddam Ketu.
Unawajua? Unajua
wao. Kushini pale karibu na Seseko pale.
Na jamii ya Watiaba ni mojawapo ya jamii ndogo ndogo katika ufalme wa Bunyoro Kitara, magharibi mwa Uganda. Makazi yao ya asili ni hapa katika tarafa ndogo ya sasa ya Butiaba, kuendana na utambulisho wao wa Tiaba. Inapatikana kwenye ziwa Albert upande wa magharibi na mto wake unapakanisha Bulisa na wilaya ya Hoima upande wa mashariki. Lakini kwa bahati mbaya siku hizi inazidi kuwa vigumu lugha yao kusikika au kumuona mtu akasema huyu hapa ni Mtiaba. Sababu zilizowasambaratisha ni pamoja na
bali toka hapa kwa mapigano yako watu yote nakimbia.
Wakati wa vita gani hivyo?
Ya Museveni na hata ya Amini yote.
Na mafuriko makubwa yalishuhudiwa mwaka
62 wakati ambao maji vile akaisha kafukuza watu.
Wachache waliorejea baada ya majanga hayo walipata ardhi yao tayari imekaliwa na wahamiaji.
Naitwa Irene Rwamkaga. Niko Mtiaba na miaka 65. Tukiwa tuna kutana Watiaba na Watiaba tunaongea lugha zetu.
Sasa vijana Watiaba wameamuka kutetea haki zao wakitaka serikali itambue jamii yao katika katiba ya Jamhuri ya Uganda kama makabila mengine zaidi ya 70 yaliyomo nchini. Mwenyekiti wa tarafa ndogo ya Butiaba ni Theremos Mulimba.
Batiaba iko watu wanakaa kawebanda pale. Kama nakwenda na utaona watu tu iko family 2 au 3. Manya iko pale. Lakini family ya watu yote utaona kabila nyingine ndio iko.
Bwana Badru Kantanda ni kiongozi wa jamii ya Watiaba.
Miko Mutiaba, watu tambue kama watu wa Mutiaba.
Ninyi ni wengi kiasi gani?
Kwa sasa tukiseme kusabulia siko kama 200. 200 tu, 1-2, sisi hakuna na sauti.
Hey. Habari yako?
Nzuri.
Unaitwa nani?
Efani.
Wewe unaitwa nani?
Mwamudu.
Mwamudu. Ni watoto wako?
Ni watoto wangu hawa watu.
Je, unajua Kitiaba?
Sasa nani atawafundisha? Mimi natumisa kwa makazi saa yote, hawa iko na mama wao yule Mswahili.
Mama wao ni wa wapi?
Mjao Kongo bwana.
Bali sana.
Okay. Nipiganishe basi kabila lenu litambuliwe.
Sasa ndio hiyo kitu ambacho tunataka watu jue.
Bernard Barugara, afisa wa maendeleo ya jamii ya wilaya ya Bulisa, anasema
there's no development without respect.
Hakuna maendeleo bila kuheshimiana, kwa hiyo ni lazima tuheshimu utamaduni wa jamii ya walio wachache wa Watiaba. Tunapaswa kuhifadhi na kukuza utamaduni, na iomba serikali isipuuze jamii za walio wachache.
Jamii nyingine ambazo zina hoja sawa na ya Watiaba ni pamoja na Wachope, Wakobya na Wakibiro. Lengo namba 16 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs linachagiza uwepo wa jamii jumuishi zenye kuheshimiana kwa ajili ya maendeleo endelevu na kuhakikisha kwamba kila mtu anatendewa haki.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Asumta Masoi anaangazia maoni yako, mshabiki wetu kutoka Facebook, kuhusu kifo cha Kofi Annan.
Naanza basi na Mbaga Karimu akisema kwamba tutamkumbuka kwa mengi hasa uzalendo wake kwa bara letu la Afrika. Alihakikisha usawa na kuwepo kwa watu wote. Da, pumzika kwa amani Kofi Annan. Rashid Kiliza anasema tutamkumbuka kwa namna aliyofanikisha mazungumzo yaliyopelekea kurejea kwa hali ya utulivu nchini Kenya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Kwa Kelati Marie, yeye anashangandwa nazikwa leo, lakini anasema pole ni sana kuchoka. Apumzike kwa amani katibu mkuu mstaafu. Naye Angesco Njonga anahitimisha akisema kwamba atakumbuka kwa mema aliyofanya Afrika na duniani kote.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa maoni hayo. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Siraji Kaliango, fundi mitambo Carlos Macias, na mimi ni Arnold Kayanda, nasema kwa heri kutoka New York.